Την Ολλανδία την έχω επισκεφθεί δύο φορές στο παρελθόν και έχω γνωρίσει από κοντά τέσσερις πόλεις της. Το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, τη Χάγη και την αγαπημένη μου Ουτρέχτη. Έχω κάνει δύο αφιερώματα στο κανάλι, τα οποία αν δεν τα έχετε δει μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου. Επειδή όμως είναι άλλο το experience του να βρεθεί στην Ολλανδία για μερικές μέρες και είναι εντελώς διαφορετικό το να ζεις εκεί, όπως κάνουμε στα περισσότερα podcast, θα εξετάσουμε το πώς είναι να είσαι μόνιμος κάτοικος αυτής της χώρας. Με καλεσμένους μου λοιπόν τον Μιχάλη από το Eindhoven, τη Μάρη από το Άμστερνταμ και αξιοποιώντας τη συνέντευξη της Νάντιας από το παλαιότερο αφιέρωμα, θα εστιάσουμε στην ποιότητα ζωής, τις συνθήκες εργασίας και την κουλτούρα των φίλων μας των Ολλανδών. Να υπενθυμίσω ότι τη συγκεκριμένη σειρά μπορείτε να την ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες podcast και να την παρακολουθήσετε και στο YouTube εμπλουτισμένη με οπτικό ακουστικό υλικό. Τέλος, θέλω να σας προσκαλέσω και στα υπόλοιπα κοινωνικά δικτύα του Tripman, καθώς εκεί κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή με ενδιαφέρουσες ιστορίες και χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες. Μιχάλη, πόσο καιρό ζεις στην Ολλανδία και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Μένω στην Ολλανδία περίπου 5 χρόνια μάλλον. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργάζομαι ως ιδιωτικός υπάλληλος.
Πόσο διαφορετική είναι η ζωή σε αυτή τη χώρα σε σχέση με τα δεδομένα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα?
Η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμοί εδώ πέρα είναι λίγο πιο αργοί. Δεν βιώνουμε τόσο πολύ το αίσθημα του άγχους όσο ήταν στην Ελλάδα. Και οικονομικά, ας πούμε, είμαστε σε καλύτερη μοίρα προς το παρόν.
Στο Άμστερνταμ όμως, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και τουριστικές πόλεις της Ευρώπης, είναι το ίδιο ευχάριστες οι συνθήκες?
Το Άμστερνταμ είναι, όπως είπες, μία πολύ τουριστική πόλη, που εννοείται ότι με το που έρχεσαι, όλο αυτό με τα στενά τα δρομάκια, τα παλιά τα κτίρια, τα κανάλια, είναι πανέμορφο. Αλλά επειδή είναι φοβερά τουριστική, όλο το χρόνο έχει τουρίστες και είναι πολύ μικρή πόλη, δημιουργείται λίγο χάος στο κέντρο, το οποίο έχει φασαρία, είναι δύσκολα προσβάσιμο κάποιες φορές από τον πολύ κόσμο, αλλά είναι, επειδή ακριβώς είναι μικρή πόλη, εκεί που είναι η Times Square και γίνεται ο χαμός, 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά περπάτημα, πας λίγο πιο πέρα σε μια περιοχή που είναι εξίσου κεντρικά, εξίσου πανέμορφη και ακόμα περισσότερο, εγώ τη θεωρώ πιο ωραία, ας πούμε, με πιο ποιοτικά μαγαζιά, με λίγο λιγότερο κόσμο. Σαφώς και έχει τουρίστες και ντόπιους πολλοί, αλλά είναι λίγο πιο εύκολο, εύκολη πρόσβαση, το περπάτημα, πιο ευχάριστο, πιο εύκολο να βρεις να κάτσεις αν δεν έχεις κάνει κράτηση 2 εβδομάδες πριν.
Το Άμστερνταμ είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, μια πολύ γραφική πόλη, όπου και να κοιτάξεις είναι πανέμορφα. Έχει λίμνες, έχει τα κανάλια, όλα είναι πολύ τακτοποιημένα, καθαρά.
Ζεις στην επαρχία, από ό,τι έχουμε συζητήσει. Οι διαφορές σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις της χώρας και την περιοχή που εσύ κατοικείς, ποιες ακριβώς είναι?
Κοίταξε, γενικά η Ολλανδία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες πόλεις. Δηλαδή οι μεγαλύτερες πόλεις είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, ίσως λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο. Εγώ ζω σε μια κουμόπολη γύρω στις 65.000 κατοίκους. Η ζωή, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ διαφορετική, καθώς εδώ υπάρχει το αίσθημα της γειτονιάς. Δηλαδή βγαίνεις έξω και σε χαιρετάνε κάποιοι άνθρωποι που μένουν δίπλα σου. Υπάρχει το αίσθημα ότι εάν κάποιος πάει να σου πειράξει τα μάξι, θα τον δει από τη γειτονιά κάποιος και θα σου πει, ας πούμε, μια κουβέντα. Και γενικά υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς.
Το κόστος ζωής εκεί πέρα είναι διαχειρίσιμο για έναν άνθρωπο που πάει να μείνει και να εργαστεί?
Σαφώς και είναι διαχειρίσιμο, γιατί και η μισθή είναι ανάλογη των απαιτήσεων. Ναι, μεν. Το ενίκιο αυτό καθεαυτό για ένα σπίτι μπορεί να είναι ακριβότερο αν το συγκρίνουμε με ένα αντίστοιχο σπίτι στην Αθήνα. Ας πούμε, ένα σπίτι γύρω στα 85-90 τετραγωνικά εδώ, σίγουρα θα είναι η τιμή του πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Θα είναι 2.500, θα είναι 2.700, θα είναι 2.300. Έχει να κάνει με την περιοχή, την παλαιότητα. Αλλά και ο μισθός θα είναι αυτός που για το αντίστοιχο επάγγελμα που κάποιος θα έκανε στην Ελλάδα, εδώ θα παίρνει τουλάχιστον 1.000 με 1.500 ευρώ παραπάνω.
Και το ίδιο φαντάζομαι έχει να κάνει και με τα σούπερ μάρκετ και αυτά.
Σαφώς. Γενικά και με τους υπόλοιπους λογαριασμούς, το ρεύμα επίσης είναι στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, ίσως και λίγο λιγότερο. Το σούπερ μάρκετ επίσης είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα και σε αρκετά προϊόντα χαμηλότερες τιμές. Ελάχιστα προϊόντα μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά εδώ, όπως είναι το εμφιαλωμένο νερό που επειδή δεν πίνει ο κόσμος εμφιαλωμένο νερό, πίνουν όλο το νερό της βρύσης τους και κάποια ενδεχομένως λιπαντικά, αλλά και αυτά, εντάξει, μπορεί εγώ να έχω μείνει σε άλλες τιμές στην Ελλάδα.
Γενικά το φαγητό εδώ πέρα και τα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ συγκρίσιμο οι τιμές του με τις τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα σου έλεγα ότι κάποια προϊόντα είναι ακόμα πιο φθηνά από την Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τα ενίκια, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τίνει να φτάνει τις τιμές των ενοικίων εδώ πέρα. Εδώ και να καταλάβεις, ένα στούντιο ανεξάρτητο, χωρίς πλυσταριώδικο, χωρίς δηλαδή πλυντήριο, χωρίς τέτοιου είδους υποδομές, μπορεί να ξεκινάει από τα 850 ευρώ, γύρω στα ας πούμε 25 με 30 τετραγωνικά.
Ένα διαράκι δηλαδή περίπου πόσο κοστίζει?
Εγώ αυτή τη στιγμή νοικιάζω ένα διαράκι, είναι διαμέρισμα σε πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα, σε μία ας πούμε κομμόπολη, μου στοιχίζει 900 ευρώ το ενίκιο του, και αυτά είναι που λέμε εδώ πέρα κρύο, χωρίς λογαριασμού ουσιαστικά. Οι λογαριασμοί μου αέριο ρεύμα είναι γύρω στα 200 ευρώ το μήνα, για την κατανάλωση που έχω εγώ, γιατί αυτό είναι κάτι προσωπικό. Αλλά εγώ θα σου πω ότι το χρησιμοποιώ αρκετά, ιδίως τη θέρμανση χρησιμοποιώ αρκετά. Το νερό είναι γύρω στα 15-20 ευρώ το μήνα, για την κατανάλωση τη δική μου. Και το τηλέφωνο είναι γύρω στα 30 με 35-40, ανάλογα τι θα επιλέξεις.
Οι υπόλοιποι λογαριασμοί θα έλεγα ότι είναι κοινοί με αυτούς που πληρώνουμε εδώ πέρα και στην Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κοντά στα δεδομένα της Ελλάδας. Το μόνο διαφορετικό εδώ πέρα που έχεις να πληρώσεις που δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι τα δημοτικά τέλη όσον αφορά το σπίτι, που αυτά έρχονται μία φορά το χρόνο. Δεν είναι κάθε μήνα δηλαδή, όπως είναι στην Ελλάδα με τη ΔΕΗ. Και είναι γύρω στα 400 ευρώ το νοικοκυριό.
Με πόσα χρήματα κάποιος στη χώρα μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή?
Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο μόνο του, χωρίς να είναι οικογένεια, φαντάζομαι, εντάξει, βάζουμε τον παράγοντα του να συγκατοικήσει για να μην ζοριστεί, ή εκτός αν μιλάμε για κάποιον ο οποίος παίρνει θεάρες τα λεφτά, οπότε μπορεί να μείνει μόνος. Αν κάποιος είναι μόνος του, με ένα μισθό, με ένα μέσο ολλανδικό μισθό, ο οποίος ας πούμε ότι είναι γύρω στα 3.000 ευρώ, μπορεί να είναι 2.800, 3.500, εκεί μέσα είναι ο μέσος μισθός, γιατί ο κατώτατος μισθός στην Ολλανδία είναι 1.900 ευρώ. Που δεν νομίζω ότι κάποιος θα φύγει από Ελλάδα για να έρθει στην Ολλανδία να παίρνει 1.900 ευρώ. Με 1.900 ευρώ θα έχει πρόβλημα. Αλλά με 3.000 ευρώ θα μπορεί να βρει ένα σπίτι να συγκατοικήσει, αν είναι ζευγάρι, να έχουν δύο αντίστοιχους μισθούς και να μπορέσει να καλύπτει τα έξοδά του και να έχει μια καλή ζωή. Να έχει και πολλές μέρες άδεια που έχουμε εδώ και να πηγαίνει καλύτερες διακοπές.
Κοίταξε, ο βασικός μισθός εδώ πέρα για κάποιον που είναι άνω των 22, γιατί στα 22 αλλάζει το μισθολογικό, ας πούμε, είναι 1.950 ευρώ μεικτά. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 1.750 ευρώ καθαρά, καθότι ο φόρος σε αυτά τα χρήματα είναι πολύ χαμηλός, είναι της τάξης του 7%. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το μισθό δεν μπορείς να ζήσεις σε δικό σου σπίτι, έτσι, όπως ζω εγώ, να είσαι ανεξάρτητος 100%. Μπορείς βέβαια, καθότι είναι συνηθισμένο εδώ πέρα, να ζεις είτε σε κοινόβιο είτε σε δωμάτιο.
Το φορολογικό σύστημα πώς ακριβώς λειτουργεί? Μου ανέφερες ότι μέχρι κάποιο εισόδημα ουσιαστικά η φορολογία είναι πολύ χαμηλή, γύρω στο 7%. Από εκεί και πάνω έχεις εικόνα πώς εξελίσσεται η κλίμακα?
Η κλίμακα εδώ για τους ανθρώπους είναι κάθε περίπου 7.500 με 10.000 ευρώ. Αλλάζει η μισθολογική κλίμακα και η φορολογική κλίμακα. Ξεκινώντας από τα 25.000 ευρώ που είναι, ας πούμε, το χρόνο θεωρητικά ο κατώτατος μισθός, γιατί μετράμε 12 μισθούς συν το δώρο της άδειας, οπότε πάμε στους θεωρητικά 13, που το ποσοστό είναι μονοψήφιο, είναι, αν θυμάμαι καλά, 7%. Δεν παίρνω όρκο γι' αυτό. Και μετά κάθε 10.000 ευρώ ανεβαίνει. Στην κλίμακα που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ολλανδία, γύρω στις 45.000 ευρώ ετήσιο μεικτό το χρόνο, ο φόρος είναι 37% για τις πρώτες 35.000 και για τις υπόλοιπες 10 είναι 45%.
Στο μισθό που συζητάμε, καλύπτει και την υγειονομική περίθαλψη ενός εργαζομένου?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι εταιρείες στην Ολλανδία που προσφέρουν πακέτο υγειονομικής περίθαλψης από τον εργοδότη, έτσι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα σου έλεγα γύρω στο 95%, ίσως και παραπάνω των περιπτώσεων, καλέσαι να το πληρώσεις μόνος σου. Οι ασφάλειες υγείας ξεκινάνε από τα 110-115 ευρώ περίπου, το βασικό πακέτο, και από εκεί και πέρα μπορείς να φτάσεις όσο ψηλά θέλεις. Ανάλογα τι ανάγκες έχεις, πόσο θέλεις να ρισκάρεις, τι τέλος πάντων θέλεις να επιλέξεις. Ας πούμε, η δική μου ασφάλεια Εγώ έχω οπτικά και οδοντικά μέσα έξτρα. Είναι γύρω στα 170 ευρώ το μήνα.
Μιλάμε τώρα για ιδιωτική ασφάλιση, σωστά, όχι για την δημόσια ασφάλιση.
Ναι, προφανώς. Εδώ η διασφάλιση υγείας είναι ιδιωτική, δεν υπάρχει δημόσιος φορέας.
Α, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, αν συμβεί κάτι και είσαι ανασφάλιστος, δεν.
Πρακτικά, αν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, θα σε περιθάλψουν. Αλλά όταν με το καλό, ας πούμε, αναρρώσεις και σταθείς τα πόδια σου ξανά, θα έχεις από πίσω ένα μεγάλο ποσό που θα πρέπει να το εξοφλήσεις. Εάν έχεις την ιδιωτική ασφάλεια, θα σε περιθάλψουν, όπως και να έχει, απλώς δεν είναι όλα τα έξοδα καλυμμένα από την ασφάλεια.
Είναι το αμερικάνικο σύστημα, δηλαδή, που χρησιμοποιούν.
Ναι, θα έλεγα από τις γνώσεις που έχω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο αμερικάνικο σύστημα.
Εγώ είμαι 8 μήνες περίπου εδώ και δόξα τω Θεώ ακόμα δεν έχω χρειαστεί κάτι σοβαρό. Έχοντας μιλήσει όμως με μία φίλη μου Ελληνίδα η οποία μένει πια 15 χρόνια εδώ και έχει χρειαστεί από μικρά μέχρι μεγάλα και με όσους μιλάω όλοι λένε ότι για μεγάλα ειδικά για χειρουργία, νοσηλεία είναι top και δεν πληρώνεις κάτι παραπάνω από την ιδιωτική ασφάλεια που πληρώνουν όλοι το χρόνο. Στα μικρά είναι πιο δύσκολη γιατί έχουν το σύστημα του γενικού ιατρού ο οποίος αυτός αν κρίνει θα σε παραπέμψει σε ειδικότητα, είτε αυτό είναι ορθοπαιδικός, είτε είναι οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεσαι και αυτό και χάνει χρόνο και πάντα είναι και στην αντίληψη του γενικού ιατρού αν θέλει να σε παραπέμψει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αστείο που λένε μεταξύ τους ότι ό,τι και να έχεις στην Ολλανδία θα παίρνεις το γενικό ιατρό για μέρες και θα σου λέει παίρνε παρακεταμόλη, παίρνε παρακεταμόλη. Την 5η, 7η, 8η ημέρα, άμα του λες ότι παίρνω παρακεταμόλη και δεν αλλάζει το σύμπτωμα, θα σου πει καλά, έλα να σε δω. Αλλά σαφώς ότι άμα χτυπεί τα ξύλο, χρειαστεί ασθενοφόρο ή υπάρχει διάγνωση ότι χρειάζεσαι νοσηλεία, θα έχεις καλή περίθαλψη.
Το να βρει κάποιος εργασία είναι εύκολο εκεί?
Νομίζω είναι αρκετά εύκολο και έχει γίνει ευκολότερο μετά το Brexit. Πολλές εταιρείες και δουλειές που είχαν βάσει το Λονδίνο ή γενικότερα την Αγγλία έχουν μεταφερθεί είτε στην Ολλανδία είτε στη Φραγκφούρτη. Υπάρχουν πολλοί που ζητάνε ανθρώπους να έρθουν, δηλαδή πολλοί βρίσκουν δουλειά πριν έρθουν και για να το κάνουν αυτό τους δίνουν και πάρα πολλά κίνητρα, όχι μόνο οικονομικά, σε πολλά άλλα επίπεδα, από benefits, και η χώρα, η φορολογία αλλάζει αν έχεις έρθει απ' έξω, από ότι με το να είσαι εδώ και να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Αλλά ακόμα και αν δεν έχεις βρει δουλειά και έρθεις, έχοντας σαφώς κάποιο budget να μπορέσεις για κάποιους μήνες να επιβιώσεις, μπορείς να βρεις δουλειά εδώ. Είναι αρκετά εύκολο.
Κοίταξε, η Ολλανδία έτσι όπως είναι δομημένη και έτσι όπως είναι χωρισμένη σε διοικητικές περιφέρειες, κάθε διοικητική περιφέρεια ψάχνει και άλλου είδους επαγγελματίες. Όχι ότι δεν μπορείς να βρεις δουλειά παντού, απλώς κάθε περιφέρεια είναι φοκουσαρισμένη, ας πούμε, σε κάτι άλλο. Η περιφέρεια που μένω εγώ είναι φοκουσαρισμένη στην τεχνολογία. Οπότε για όλους αυτούς που είναι μηχανικοί ή κάνουν κάποιο τεχνικό επάγγελμα, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις δουλειά. Οι εταιρείες εδώ πέρα γενικά προσφέρουν θέσεις, απλώνονται συνεχώς, ανοίγουν καινούργιες θέσεις εργασίας, αναπτύσσονται, ζητάνε προσωπικό και γενικά υπάρχει μια σταθερή, μικρή μεν αλλά σταθερή αύξηση στο εργατικό δυναμικό της κάθε εταιρείας.
Και έχω ακούσει ότι και οι άδειες στους εργαζομένους εκεί είναι διαφορετικές από το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι, είναι σχεδόν διπλάσιες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι 35 μέρες το χρόνο είναι σχεδόν basic σενάριο. Δηλαδή, μιλάμε για 35-38, μπορεί σε κάποιες εταιρείες να ξεπεράσει και τις 40, να πάει 41 μέρες. Και όταν βλέπεις μια αγγελία για δουλειά εδώ, ξέρεις πολλά πράγματα για αυτή τη δουλειά πολύ πριν μπει στη διαδικασία να στείλεις το βιογραφικό σου να μιλήσεις με κάποιον. Δηλαδή, βλέπεις την αγγελία ξεκάθαρα και το pay range, δηλαδή το εύρος μισθού, βλέπεις τις ημέρες άδειας, βλέπεις πολλά από τα benefits που μπορεί να διαφημίζονται, τι θα σου παρέχουν παραπάνω. Οπότε, ακόμα και αν είσαι στην Ελλάδα, μπορείς κάλλιστα να σκρολάρεις, να ψάξεις, να δεις αν αυτά που σου παρέχουν κατά βάση οι εταιρείες θα σ' άρεσαν και να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις.
Η διαδικασία μετάβασης από τη μία χώρα στην άλλη ήταν εύκολη?
Για μένα ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που μου προσέφεραν την δουλειά με βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν εντάξει απέναντί μου, μου προσφέραν ξενοδοχείο για να μείνω τις πρώτες μέρες που ήρθα εδώ πέρα. Μου προσέφεραν ένα μικρό δάνειο για να μπορέσω να ορθοποδήσω οικονομικά για τα έξοδα διαβίωσης φαγητό μεταφορικά και τα συναφή τις πρώτες μέρες. Και με βοήθησαν να βρω και σπίτι μέσω γραφείων ευρέσεως κατοικίας, ας πούμε, που έχουν διασυνδέσεις.
Επειδή αναφερθήκαμε πριν στην καθημερινότητα και τις μετακινήσεις, εσύ κινείσαι με ποδήλατο καθόλου?
Εγώ κινούμαι, ποδήλατο κάνω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ τόσο ως μέσο μετακίνησης. Δηλαδή δεν θα πάρω το ποδήλατο να πάω να ψωνίσω, να φορτωθώ τα ψώνια και να έρθω. Ή θα το κάνω με τα πόδια ή θα το κάνω με αμάξι αυτό. Παίρνω το ποδήλατο για βόλτες κυρίως.
Η κουλτούρα των Ολλανδών γενικότερα είναι να κυκλοφορούν με το ποδήλατο. Άμα παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι κουβαλάνε τα παιδιά τους, τα έπιπλά τους, τα πάντα με το ποδήλατο. Και είναι πάρα πολύ επιθετική οδηγή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ενώ από το δρόμο με το αυτοκίνητο είναι πολύ σωστή, με το ποδήλατο αγνοούν όλους τους κανόνες. Οπότε είναι καλό σε περίπτωση που έρθεις να επισκεφτείς το Άμστερνταμ σαν τουρίστας να μην προτιμήσεις να νοικιάσεις κάποιο ποδήλατο, γιατί θα δυσκολευτείς πάρα πολύ στο να κυκλοφορήσεις ανάμεσα στους Ολλανδούς και ίσως να έχεις και κάποιο ατύχημα. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
Σαφώς εδώ είναι η μέκα του ποδηλάτου. Και η μέκα και ο ρατσισμός του ποδηλάτου. Το ποδήλατο έχει πάντα δίκιο. Δεν πάει να είναι και πεζός ο άλλος και να σε διάβασε πεζό να έχει δίκιο. Κινούνται πάρα πολύ με ποδήλατο εδώ. Είναι πολύ οικονομικό, είναι πολύ εύκολο γιατί οι δρόμοι είναι τελείως επίπεδοι και οι μετακινήσεις, οι αποστάσεις πολύ μικρές. Εντάξει, ο καιρός λίγο ζορίζει, αλλά ειδικά οι Ολλανδοί δεν μασάνε. Με 200 αμποφόρα αέρα, τους βλέπεις να τους παίρνει αέρα σε μπουφάν, αμπρέλες και συνεχίζουν.
Εγώ όχι, δεν κάνω ποδήλατο γιατί δεν αντέχω να κάνω ποδήλατο με τέτοιο καιρό και είναι και θέμα αποστάσεων.
Είναι ακριβό το να έχεις δικό σου αυτοκίνητο στην Ολλανδία γενικότερα?
Επειδή πρέπει να πληρώνεις πάρκινγκ για το σπίτι σου, και το οποίο και αυτό το κόστος είναι ανάλογο της περιοχής που είναι το σπίτι. Στο κέντρο μπορεί να φτάνει και τα 1000 ευρώ το χρόνο το πάρκινγκ, η θέση που θα πληρώνεις για να παρκάρεις έξω από το σπίτι σου. Και δεν είναι μόνο το ότι θα πληρώνεις αυτά, είναι το ότι ειδικά στο κέντρο έχεις και αναμονή. Μπορεί να βρεις το σπίτι, να έχεις το αμάξι και να σου πάρει κανένα εξάμηνο να σου δώσουν θέση. Οπότε να πρέπει σε εκείνο το διάστημα να το έχεις σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ. Είναι ακριβό αυτό και είναι και ακριβό γενικά κάθε μέρα το πάρκινγκ. Όπου και να πας, δεν είναι πουθενά δωρεάν, εκτός από κάποιες περιοχές τις Κυριακές. Δηλαδή, για να πάω εγώ να κάνω προπόνηση στο Στίβο και να παρκάρω το αμάξι μου 2 ώρες, θα πληρώσω γύρω στα 17-18 ευρώ πάρκινγκ. Το οποίο αυτό, αν το κάνεις κάθε μέρα, είναι ένα ποσό το μήνα.
Οι Ολλανδοί πόσο διαφορετικοί είναι σαν λαός από τους Έλληνες?
Οι Ολλανδοί θεωρούν τον εαυτό τους direct. Αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι το σωστό επίθετο για να τους, ας πούμε,
χαρακτηρίσεις.
Ναι. Θα σου έλεγα ότι πολλές φορές, ας πούμε, είναι αγενείς. Είναι μεν ευγενικοί όταν σου μιλάνε και όταν πας να ρωτήσεις κάτι, αλλά όταν δεθείς μαζί τους και αρχίσεις να έχεις καθημερινά παρεδώσεις, ας πούμε, καταλήγουν σε κάποια σημεία να είναι αγενείς.
Σαφώς και είναι φοβερά multi-culti χώρα και δεν είναι ρατσιστές με την έννοια να σε κοιτάξουν στραβά στο δρόμο, αλλά δεν ανοίγονται εύκολα να κάνουν παρέα οι Ολλανδοί με ξένους. Οι ξένοι μπορεί να είναι μια παρέα 10 διαφορετικές εθνικότητες στο ίδιο τραπέζι, οι Ολλανδοί θα είναι 10, θα είναι 15, αλλά θα είναι μόνο Ολλανδοί.
Νότια Ολλανδία, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο φιλικοί, πολύ πιο ανοιχτοί, χαμογελαστοί, το φαγητό καλύτερο. Και όσο πας προς τα πάνω, τα πράγματα γίνονται έτσι λίγο πιο βόρειο-ευρωπαϊκά. Όπου βρίσκονται στο Φρίσλαντ. Στο Φρίσλαντ μιλάνε φρισλανδικά, δεν μιλάνε Ολλανδικά, οπότε είναι μια άλλη περιοχή της Ολλανδίας, εκεί διαφορετική. Είναι σαν την Κρήτη, θέλουν να αποσπαστούν και αυτή μια μέρα.
Γενικά ναι, έχω κάποιους στον κύκλο μου, θα έλεγα νέους ανθρώπους. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που κάνω παρέα είναι είτε Βαλκάνοι είτε Έλληνες. Με τους Ολλανδούς γενικά είναι δύσκολο να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι. Γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος διασκέδασης που έχουν. Δηλαδή, για κάθε μία δική μου μπύρα ή για κάθε ένα δικό μου ποτό, οι Ολλανδοί έχουν πιει 2 ή 3. Και όταν εγώ, ας πούμε, έχω έρθει στα κέφια μου που λέμε, οι Ολλανδοί είναι ήδη για να πάνε σπίτι.
Είναι ευγενικοί, αλλά όχι το επίπλαστα ευγενικοί όπως είναι οι Άγγλοι, που καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να μην σε συμπαθούν, αλλά θα είναι ευγενικοί. Οι Ολλανδοί, άμα δεν σε συμπαθούν, θα στο δείξουν, ή άμα δεν έχουν όρεξη να σου μιλήσουν, ή άμα δεν θέλουν κάτι, είναι. Φτάνουν να γίνουν αγενείς και το ξέρουν και οι ίδιοι και λένε εντάξει, δεν είμαστε αγενείς, είμαστε ειλικρινείς. Το οποίο το ακούω και αυτό. Είναι ειλικρίνεια και αυτό.
Έχετε κάνει φίλους?
Ολλανδούς, όχι. Είναι χαρακτηριστικό. Έχω καταλάβει στους Ολλανδούς τους αρέσει πολύ το small talk. Ακόμα και αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και περπατάω στον δρόμο ή που είμαι σε ένα μαγαζί και κάτι γίνει και αρχίζουν και μιλάνε δύο μεταξύ τους άσχετοι, την τραβάνε την κουβέντα. Και αντίστοιχα έχει τύχει κάποιες φορές στον δρόμο να πάνε να μου μιλήσουν και εμένα Ολλανδικά. Και κάτι δηλαδή. Πολύ generic πράγμα πρέπει να είναι. Και στην αρχή, ειδικά που δεν καταλάβαινα γρή Ολλανδικά, μόλις έλεγα ότι συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω Ολλανδικά. Ήταν α. Τίποτα. Ούτε εντάξει, οκ, okay, ούτε δεν πειράζει, ούτε καλημέρα. Δηλαδή, α, δεν καταλαβαίνω Ολλανδικά, δεν σου μιλάω, φεύγω. Ενώ μιλάνε όλοι και τέλεια αγγλικά.
Έχω ακούσει από διάφορους φίλους που έχουν ζήσει για περιόδους στη χώρα ότι είναι αρκετά ρατσιστές, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που μου είχαν μεταφέρει στα χρόνια της κρίσης. Και ως προς τους Έλληνες και ως προς τους υπόλοιπους λαούς που ζουν εκεί. Ισχύει, είναι κάτι που το βιώνεις ως κάτοικος από το εξωτερικό εκεί.
Κοίταξε, στην αρχή όταν είχα πρωτοέρθει, που η κρίση ήταν ακόμα φρέσκια, γιατί εγώ ήρθα το 2018 στην Ολλανδία, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κάναν το κλασικό αστείο που κάνουν οι Ολλανδοί με τους περισσότερους ξένους, ότι α, είσαι, ξέρω εγώ, Έλληνας ή είσαι Ισπανός ή είσαι Πορτογάλος, μας χρωστάς λεφτά. Αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι στην καθημερινότητα δεν υπάρχει τόσο πολύ ρατσισμός. Η κοινωνία εδώ πέρα είναι δομημένη έτσι που ουσιαστικά είσαι ξένος μεταξύ ξένων. Και ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο σχεδόν έχει εξαλειφθεί.
Δεν βιώνεις δηλαδή ούτε στο χώρο εργασία σου τέτοιου είδους θέματα και να έχεις μια διαφορετική αντιμετώπιση.
Αυτό είναι σχετικό στην εταιρεία. Δηλαδή, έχω υπάρξει σε εταιρεία που το να μην ξέρεις να μιλάς Ολλανδικά είναι πρόβλημα. International εταιρεία. Έχω υπάρξει και σε εταιρεία που το να μην ξέρεις να μιλάς Ολλανδικά δεν είναι πρόβλημα καθόλου, ας πούμε. Και υπάρχει, ας πούμε, εργασιακή εξέλιξη και πρόοδος, ασχέτως του αν μιλάς τη γλώσσα ή όχι. Αλλά θα σου πω ότι είναι κάτι τελείως υποκειμενικό.
Όσον αφορά την κουζίνα τους και το φαγητό εκεί πέρα, θυμάμαι ότι ουσιαστικά δεν έχουν κάποια δική τους τοπική κουζίνα και ότι ήταν πολύ μέτρια και τις δύο φορές που έχω βρεθεί στη χώρα αυτή την εντύπωση.
Ναι, πολύ σωστή εντύπωση έχεις. Δεν έχουν δική τους κουζίνα, έχουν ελάχιστα παραδοσιακά φαγητά και πάλι δεν είναι καν φαγητά τα δικά τους, είναι σνακ. Αυτό για εμάς τους μεσογειακούς είναι σνακ.
Το φαγητό είναι σχετικά ακριβό, η ποιότητα είναι μέτρια. Άμα θέλεις να φας πραγματικά καλό φαγητό θα το πληρώσεις σε κάποιο πολύ καλό εστιατόριο. Αλλά για να τσιπήσεις έτσι κάτι μπορείς να φας σάντουιτς, πατάτες τηγανιτές που έχουν πάρα πολύ και φαγητό από το δρόμο γενικότερα.
Μπορείς βέβαια σε εστιατόρια να βρεις οτιδήποτε φανταστείς από όλα τα μέρη του κόσμου και σε αρκετά μεγάλο εύρος τιμών, από πολύ φτηνό fast food μέχρι πολύ καλό και ακριβό φαγητό. Αλλά δυστυχώς εδώ δεν είναι η σχέση τιμής ποιότητας, δεν είναι απαραίτητη. Πολλές φορές έχω με πάει σε εστιατόριο επειδή είδαμε καλές κριτικές ή επειδή είδαμε ωραίες φωτογραφίες ή επειδή είδαμε ψηλές τιμές και λες τάξη καλό θα είναι. Δεν συγκρίνεται με αντίστοιχο εστιατόριο στην Ελλάδα ή στην Ισπανία ή οποιαδήποτε μεσογειακή χώρα. Και είναι και το σέρβις. Κάθεσαι και κάποια στιγμή τα φας. Άμα πεινάς πολύ.
Το αγαπημένο φαΐ των Ολλανδών είναι το ταϊλανδέζικο. Δεν έχουν κάποια κουζίνα αυτή γενικότερα, αλλά εκτιμάνε πάρα πολύ γεύσεις που έρχονται από άλλες κουλτούρες. Αγαπάνε πολύ το ελληνικό φαγητό, το ιταλικό, αργεντίνικο. Σαν δικό τους φαγητό δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Μόνο κάποιες πατάτες, βραστές, πουρέ με κάποια κρέατα και κάποιες σάλτσες που έχουν. Αλλά μέχρι εκεί φτάνει η κουζίνα τους.
Η φάση που με τα ναρκωτικά πώς είναι εκεί πέρα. Ενώ πώς είναι να ζει σε μια χώρα που επιτρέπονται τα ναρκωτικά.
Τώρα αυτό νομίζω ότι ο καθένας θα απαντήσει και με διαφορετική οπτική γωνία. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Είναι από τα πράγματα που βάζω στην αρνητική λίστα του να μένει στο Άμστερνταμ. Με ενοχλεί πολύ η μυρωδιά. Και με ενοχλεί και αισθητικά το ότι ενώ περπατάω στο ωραίο το δρομάκι με το κανάλι, το μόνο που βλέπω είναι μαγαζιά με πράσινα φώτα και το πράσινο το φύλλο της κάναβης έτσι. Το οποίο δεν μου ταιριάζει αισθητική εμένα προσωπικά καθόλου στο ωραίο το κανάλι, το νεοκλασικό, το 16ο αιώνα. Και αυτό επηρεάζει και την ποιότητα των ανθρώπων και των τουριστών που έρχονται εδώ. Δηλαδή βλέπεις τουρίστες που καταλαβαίνεις ότι περπατάνε στον δρόμο και είναι από την επίρρεια είτε ναρκωτικών είτε πολύ αλκοόλ, υπάρχει φασαρία, υπάρχει βρωμιά. Βέβαια, επειδή το έχουν καταλάβει αυτό οι Ολλανδοί, προσπαθούν λίγο να το μειώσουν και να το βάλουν σε κάποιο πλαίσιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρουν, γιατί από τη μία οι Ολλανδοί θέλουν και τα χρήματα που όλο αυτό τους αποφέρει. Απ' την άλλη, θέλουν και τα χρήματα που τίνουμε εμείς φορολογούμενοι που ερχόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας και να στήσουμε την οικογένειά μας και τη ζωή μας ήσυχα.
Γενικότερα στην Ολλανδία υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι τα σκληρά ναρκωτικά, τα hard drugs και τα soft drugs. Τα soft είναι στην ουσία η μαριχουάνα, το χασίς και οι τρούφες και κάποια άλλα παράγωγα τα οποία μπορείς να τα βρεις, να πας να τα αγοράσεις σε ειδικά μαγαζιά που είναι είτε τα smart shop είτε τα coffee shop. Μπορείς να βρεις πάρα πολύ εύκολα ναρκωτικά στο δρόμο, αλλά σε όποιον έρχεται λέμε να μην το κάνει, είναι πολύ επικίνδυνο. Η αστυνομία γενικότερα ενημερώνει όλους να μην το κάνουν αυτό. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις, φας κάτι και δεν είσαι καλά, δεις κάποιον που δεν είναι καλά, μπορείς κάλλιστα να απευθυνθείς στην αστυνομία στο κέντρο, θα δεις παντού υπάρχουν αστυνομικοί για αυτόν τον λόγο για να σε βοηθήσουν.
Η αίσθηση που έχω από, από τις δύο φορές που έχω επισκεφθεί τη χώρα είναι ότι το μεγάλο μπαμ γίνεται ουσιαστικά στο Άμστερνταμ και ότι έξω από το Άμστερνταμ, ενώ μπορείς να συναντήσεις coffee shops, είναι ελεύθερη ουσιαστικά η χρήση, δεν το συναντάς τόσο έντονα σε σχέση με την πρωτεύουσα. Ισχύει.
Εγώ θα σου πω ότι αυτή είναι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω για τους λόγους του τουρισμού όπως ανέφερες. Κάθε πόλη έχει τα δικά της coffee shop και γενικά η χρήση είναι ελεύθερη με κάποιους περιορισμούς, αλλά ελεύθερη. Εάν για κάποιο λόγο ενοχλήσεις σε δημόσιο χώρο, έτσι, κάποιον επειδή καπνίζεις χόρτο, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καλέσει την αστυνομία και να έρθουν και να σε μαζέψουν. Είναι μεν ελεύθερα τα πράγματα και είναι legalized το όλο, ας πούμε, σκηνικό, αλλά χωρίς να ενοχλήσει τον διπλανό σου.
Η διασκέδασή τους γενικότερα απέχει πολύ από αυτή που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Επειδή μίλησες και για το αλκοόλ και αυτά σε ρωτά.
Τους αρέσει πολύ, ειδικά αν έχει καλό καιρό, μετά τη δουλειά ακριβώς, να μαζεύονται σε pub, bar, πολύ μαζί και γίνονται, δηλαδή μπορεί να πάνε 5 και να γίνουν 25 μετά. Είναι πολύ κοινωνική σε αυτό, ειδικά μεταξύ τους, όπως είπαμε, όχι με τους ξένους. Να μιλάνε, να στέκονται όρθιοι, να πίνουν μια μπύρα και κάθονται έξω ακόμα και όταν δεν έχει τόσο καλό καιρό. Αλλά όταν έχει καλό καιρό, είναι όλοι έξω μόλις σχολάσουν. Έχουν και πιο αργά, όπως γνωρίζω, έχουν και κλαμπ να πας πιο αργά να χορεύεις ασταμάτητα. Δεν έχω πάει σε κάποιο τέτοιο, για να σας πω την αλήθεια. Έχουν πολλά φεστιβάλ. Γενικά η διασκέδαση, όπως σε κάθε άλλο πόλη που έχω πάει, που είναι multi-culti, μπορείς να βρεις ό,τι θες σε διασκέδαση. Από απλά να κάθεσαι να πίνεις ένα ποτό, από το να πας σε ένα έντονο πάρτι, από το να πας σε κονσέρτο με μπαλέτο, από το να πας σε φεστιβάλ.
Έχει πάντα φεστιβάλ εδώ, μια και η παραδοσιακή μουσική είναι τέκνο εδώ πέρα. Αυτή είναι η μουσική που έχουν. Οπότε σίγουρα θα βρεις κάποιο καλό πάρτι με κάποιο καλό DJ το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν θα λείψει.
Έχει πολλά είδη. Νομίζω ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που τον εκφράζει και του αρέσει.
Νυχτερινή ζωή δεν υπάρχει τόσο έντονη, γιατί γενικά στη Βόρεια Ευρώπη τα μαγαζιά κλείνουν σχετικά νωρίς για φαγητό. Δηλαδή 9 η ώρα πρακτικά δεν μπορείς να κάτσεις να φας πουθενά το βράδυ. Όσον αφορά τα μπαράκια, υπάρχουν κάποια μπαράκια ή κάποια pub που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά. Το αργά εδώ πέρα σημαίνει 2, άντε 3 η ώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές 12 η ώρα αρχίζει και νεκρώνει η ζωή, ας πούμε, πεζόδρομο στο κέντρο, ας πούμε, κεντρική πλατεία του Whitehoven.
Ο καιρός είναι θέμα για έναν Έλληνα που έχει μάθει διαφορετικά.
Θα σου έλεγα ότι όντας Αθηναίος, στη ζέστη αυτή της Αθήνας, ναι, είναι ένα θέμα ο καιρός. Γιατί εδώ ο καιρός γενικά είναι συνέχεια κρύος. Ακόμα δηλαδή και το καλοκαίρι η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς. Είναι ελάχιστες μέρες που θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Εντάξει, έχουμε και καύσωνες, έχω ζήσει και καύσωνα, αλλά ήταν 2 μέρες καύσωνας. Και η θερμοκρασία δηλαδή ανέβηκε στους 40 βαθμούς για 2 μέρες. Αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός εδώ πέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία με ένα σταθερό ρυθμό, πέφτει με ένα σταθερό ρυθμό και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχει βροχές.
Οι Ολλανδές πώς είναι, φλετάρουνε? Ναι. Θα μπορούσες να είσαι σε σχέση με μια Ολλανδή?
Η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδική αγάπη είναι περίεργο πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να είμαι, επειδή έχω δει ανθρώπους γύρω μου και έχω στον κύκλο μου κάποιους. Αλλά γενικά οι γυναίκες εδώ πέρα είναι ανοιχτές στο να τις προσεγγίσεις. Απλώς όταν το πράγμα πάει σοβαρά πλέον, θα πρέπει να μάθεις τη γλώσσα τους.
Αφού μιλάνε αγγλικά μια χαρά, πιο καλά και από Άγγλους.
Ναι, αλλά όταν σε πάει στη μαμά και στον μπαμπά να σε γνωρίσει, εντάξει, και αλλάζει το θέμα.
Για τους φίλους που μας ακούνε και κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να μεταναστεύσει σε αυτή τη χώρα, είναι κάτι που το προτείνεις?
Προτείνουμε γενικότερα το Άμστερνταμ σαν τουριστικό προορισμό, αλλά άμα αποφασίσεις να έρθεις να μείνεις να δουλέψεις εδώ, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Σίγουρα καλό είναι να ξέρεις τη γλώσσα, γιατί μόνο με αγγλικά είναι πολύ δύσκολα πλέον να βρεις δουλειά. Μπορείς φυσικά να προσπαθήσεις σε κάποια πολυεθνική εταιρεία που μιλάνε αγγλικά γενικότερα, αλλά η ζωή είναι δύσκολη, ο χειμώνας κρύος, οι άνθρωποι ιδιαίτεροι, οπότε άμα αποφασίσεις να το κάνεις, έλα οργανωμένος και διατεθειμένος κάποια χρόνια από τη ζωή σου να προσπαθήσεις, να ζοριστείς. Και από εκεί και πέρα να δεις πώς μπορείς να μπεις και εσύ μέσα στο σύστημα και να ζήσεις έτσι χωρίς στρες και άγχος, όπως έχουν καταφέρει και το κάνουν οι Ολλανδοί σε αυτή τη χώρα.
Πόσο πιθανό είναι ένα σενάριο επιστροφής στη χώρα? Ποια είναι τα πλάνα σου?
Σίγουρα υπάρχει σενάριο επιστροφής. Δεν θα σου πω σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Θα σου πω ότι σίγουρα πριν φτάσω στο τέλος της ζωής μου θα ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Αλλά όχι με την έννοια του να γυρίσω και να ξαναρχίσω κάτι από το μηδέν.
Αν σου προσφερόταν δηλαδή μια ωραία θέση εργασίας?
Η απάντηση σε αυτό είναι όχι, γιατί είναι θέμα του πόσο ρευστά είναι τα πράγματα, του πόσο ρευστή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Μπορεί να σου προσφέρει κάποιος μια θέση εργασίας με πολύ καλές αποδοχές και με πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι κάτι σίγουρο και ουσιαστικά βαδίζεις πάνω σε ρευστό υλικό, δεν ξέρεις το επόμενο σου βήμα αν θα σε φέρει στον πάτο.
Άρα η Ολλανδία σου παρέχει μια πολύ πιο δυνατή αίσθηση ασφάλειας, καταλαβαίνω.
Ναι, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο καλά δομημένα εδώ πέρα. Βλέπεις ότι εγώ στα 5 χρόνια βλέπω ότι έχουν αποτύχει πάρα πολύ λίγες εταιρείες και έχουν κλείσει πάρα πολύ λιγότερες εταιρείες. Υπάρχει γενικά στήριξη από το κράτος όταν μια εταιρεία πάει να κλείσει. Και γενικά υπάρχει μια σταθερότητα και μια σιγουριά και οικονομική και κοινωνική.
Ζώντας εκεί νιώθεις ασφαλής στη χώρα?
Θα σου πω το εξής. Είναι πιο πιθανό να σου κλέψουν το ποδήλατο παρά να κλέψουν εσένα τον ίδιο. Είναι πιο πιθανό να κοιτάξουν, ας πούμε, πώς θα σου πάρουν μια ρόδα από το ποδήλατο ή το τιμόνι ή τη σέλα ή κάτι, παρά να σου κλέψουν τα μάξι.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση για το πώς είναι να ζεις στη συγκεκριμένη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μου, αλλά κυρίως όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Πέραν των social media, δηλαδή Instagram, Facebook και TikTok, όπου έχουμε την καθημερινή μας τριβή, εμείς θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο, οπότε μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.